Mėly Urantai, aš ko gero norėčiau pasiūlyti kitą jums pavadinimą. Vietoj Urantų. Šnipždukai. Mesgi rašinėjom pavaldus. Tyluma. Nieko nesigirdi. Taigi jūs ne pirmi metai einat gyvoju keliu. Kur jūsų įtikėjimas? Juk taip, kaip jūs išreiškėt save, tai atsispindi jūsų gyvas ryšys su kūrėjai. Jis yra seklus, baimės daug, tada tai ir išraiška yra. Kiekvienas niuansas tai yra paliudijimas. Paliudijimas jūsų Uranto ar šnipžduko laipsnio, laiptelio. Aš jūs ne kartą vis prašiau, na tai jūsgi pagalvokite apie kitus, ne vien apie save. Apie save ir taip galite mintimis galvoti.
Ir kiekvienais metais vis tyliau šnipždu.
Taip, tai sakau, dabar gal atėjo laikas Urantus vadinti šnipždukais. Mylimieji. Kaip ten bebūtų, bet einam prie Urantijos knygos studijų.
Tylėjai Urantų.
O kada galėsime patyrimais pasisakyti?
O šito? Ten jau yra laisva, kaip sako, išraiško, čia yra mokymasis protui. Tai jau kas pasiūlys pastraipus puslapį? Dar yra man toks pasakymas. Lėtieji šnipždukai. Taip jau lėtai viską sako. Nu, tai iš galvos bet kokį puslapį sakykit ir viskas. O paskiau pat jūs susirasit tą puslapį. Nu, va. Ir ieškokit dabar šitą puslapį. A tai jau atsivertas.
Nu tai tada gali būti aštunta šventa ir posovietinė istorija.
Tai ir skaityk?
Didelė dalis to, kuris egzistuoja žmogaus prote dėl to, kaip yra aiškinama istorija, yra dėl papročio į hebrajų patyrimo faktus žiūrėti kaip į šventą istoriją. O viso likusio pasaulio įvykius laikyti pasaulietinė istorija. Ir šitas sunkumas iškyla dėl to, kad žydų pasaulietinės istorijos nėra. Po to, kada Babilono tremties šventikai parengė savo naują dokumentą apie Dievo tariamai stebuklingus reikalus su hebrajais, Izraelio šventą istoriją, kaip ji yra pateikiama Senajame testamente, tada jie rūpestingai ir visiškai sunaikino egzistuojančius įrašus apie hebrajų reikalus, tokias knygas kaip Izraelio karalių darbai ir judėjų karalių darbai. Čia knygų pavadinimai. Drauge su keletu kitų daugiau ar mažiau tikslių hebrajų istorijos dokumentų. Tai va.
Nu, paaiškink dabar tą, ką perskaitėjai žmogui, kuris nieko nėra girdėjęs.
Tai va. Visą laiką kažką sunaikina ir pateikia kažką naujo, kuris yra netikra. Ir jeigu kokia tauta nori iškelti, o žydai tik išėjo, kad norėjo save iškelti, jie iškėlė. Bet kaip mes žinom jau dabar, jie ne tik tai, kad nevykdė to, ką turėjo vykdyti, bet jie nupolė į tamsą, į tą aukso veršį. Ir va čia rašo, kad va kažkokios knygos buvo sunaikintos, o tokios kaip pasaulietinės žydų istorijos iš viso nėra. O tarp kitko, Biblija yra labai tikriausiai prastai parašyta žydų istorija.
Taip, bet jinai jau iškeliama kaip šventa, viskas pagrįsta Jahve, Dievu, tai čia jau yra kaip šventi raštai, pripažįstama čia Dievo žodis, o ne šiaip savo. Tai mesgi šitą iš Urantijos knygos dabar galim, nu, jau sakykime, kaip profesoriai tvirtinti ir nurodyti autoritetingą šaltinį, bet kiti, imkit mokslo, nu, šulus visus aukščiausius, akademikus, istorikus, jiegi šito nežino ir jie pripažįsta Bibliją, taip, tas, kuris tikintysis yra Dievo žodis. Kunigas taip sako. Tai kunigas irgi tiek tiki tuo Dievo žodžiu, kiek jam liepia seminarijai tikėti, paskiau ką ten koks nors popiežis bulę išleidžia ir panašiai, tai taip ir susidaro pasaulinės žmonijos sąmonėje, sakykim, toks milžiniškas kiekis žmonių, kurie tuo tiki, nes neturi kontr tokio argumentuoto šaltinio. Tai gerai, islamas turi Koraną. Ir jie netiki, kas yra Senajame testamente. At su žydais jiegi ten pikstasi, kariauna, Palestina ir Izraelis mirtini priešai. Betgi ir Koranas yra toks pat. Viskas yra žmogaus sukurta iš prisiminimų, iš tam tikrų ideologinių siekių. O tie ideologiniai siekiai visada yra savanaudiški. Tai jau nekurėjo nei Koranas, nei Biblija, nei Naujasis testamentas. Tai nėra Dievo žodis. Tai va dėl to, tai kas yra falsifikuojama, tai yra jau nuo seniausių laikų. Ir ne tūkstantmečiais, bet šimtais tūkstančių metų, nuo maišto pradžios, viskas buvo daroma, kad sujaukt. Viską, tas, kas buvo 300 tūkstančių metų siekta, kaip mokyti žmoniją eiti kurėjo tėvo šaltinio keliu, po to atvertė aukštyn kojom ir viską naikina. Viską. Per kartų kartas, 200 tūkstančių metų tas daroma. Tai čia žydų, sakykime, tie raštai, tai čia yra tik tai, nu, paviršius, kas tai yra čia. Keletą ten, nu, jie iki Jėzaus pasirodė tie raštai, gal keli šimtai tik metų. O prieš tai 200 tūkstančių metų naikino viską. Ir ne tik naikino, bet ir visos institucijos kūrimos. Va tais gaivalais remintis. Ir dėl to viskas neveikia. Nėra patyrimo, nėra gyvo atsiverimo kūrėjai, nes nėra dvasinių mokytojų. Pranašus tai išžudė. Pranašus tai parinkdavo apvaizdę. Taip, va, skelbta drąsų tieso žodį. Ir dabar, ir mane jau būtų sunaikinę visą tą gaivalą aplinką, jeigu ne apsauga, iš kurie apvaizdos jau nuo pat Urantijos vertimo, kaip atėjo perspėti nuo katalikiškos bažnyčios. Neverstos Urantijos knygos, čia šetono knyga, tave kontroliuoja iš Varšuvos šetono jėgos. Tu sako, nesupranti, ką darai. Žodžiu, visas tas gaivalas, tai yra jau, na, iškraipimai ir neturi nieko bendro su nei pasaulietinė istorija, nei apskritai su istorija Dėl to aš jums nuolat sakau, istorijos objektyvų šaltinio nėra. Ir jo nebuvo. Žmonija milijoną metų turi praeitį, bet nebuvo niekada iki šito šaltinio. Niekada nebuvo jokio užrašyto šaltinio. Tai dėl to mes dabar galim, štai ir urantai, jeigu jie urantai, nu, pradėkit patys rašyti istoriją. Istoriją, kuri liks ateities kartoms. Rašykit savo. Rašykit tą, ką jūs patirėt, ką jūs viduje jaučiat, mąsto. Rašykit tai, iš kur atsiras filosofiniai darbai. Jeigu jūs tylėsit, tai tie gaivalai, tai jie ar naudojasi, nes nėra nieko, ką gali kitam pasiūlyti. Šitos knygos, tai matot, irgi neima. O jeigu jūs parašysit ką nors nuo savęs, va, Valdas pradėjo rašyti, rašykit.
Tai kai aš buvau Anglijoje, man visą laiką liepė rašyti ir jau aš kada šnekėjau ir apie Jėzaus Kristaus kalbų jums vėl ir jau nešiojau tą knygą ir rodžiau. Ir jie visada paklausė mano asmeninės istorijos, kaip aš ten atsidūrėjau, sakydavo, tu rašy knygą, nu, man bus labai įdomu. O aš jums visada sakydavau, skaitykit tai, ką aš jums vaduodu. O tai ta mano knyga parašyta, nu kas ją skaitys, kas mano vardą pavardę žino, gal perskaitys.
Nesvarbu, tavo reiškia kažkokia gyvinė, surasta knyga gal po kelių amžių. Nesvarbu, tai išliks kažkas. Va, babiloniečiai ten valdžia sunaikino viską, kas ir tada jau buvo užfiksuota, nu, nereliginė prasme. Istorija. Sunaikino, tai čia kažkas išliks, kažkam kažkas suras, nesvarbu, juk mormonai, taigi irgi sekta krikščioniška, bet jie surado tas vario plokštelės, kuriuose užrašyta jų ta istorija, žydiška tam tikra prasme, bet tik tai kitaip negu senajame testamente. Surado, 20 amžiaus pradžioje surado. Tai va, tai nesvarbu, kada kas kaip suras. Jūs turite tą galimybę fiksuoti tai, o apie rezultatus tai ne jums, čia reikia sukti galvą. Bet juk rašymas, tai jūsų kantrybė lavins, stiprins, minties sklandumą, jūs įgysit praktiką ir geriausia rašykit tušinuku ar parkeriu, o ne kompiuteriu. Jums tai padės formuoti charakterį, nuoseklumą jūsų. Paprasta, bet jeigu šito nedarysit, tai jūs to ir nepatirsit. Čia būtų vėl tam tikra mokomoji priemonė, kuri turėtų tam tikrą poveikį jums asmeniškai ir ateičiai kažkam būtų šviesos palikta knyga. Čia nebūtina ją spausdinti. Dabar ne diskusijos. Kita pastraipa. Prašau, kas norėtų toliau.
Tam, kad būtų galima suprasti, kaip pasaulietinės istorijos niokojantis spaudimas ir neišvengiama prievarta taip gazino belaisvus ir svetimus valdomus žydus, kad jį ėmė visiškai perrašinėti ir performuluoti istoriją. Mes turėtume trumpai apžvelgti įrašus apie jų sujauktą nacionalinį patyrimą. Reikėtų prisiminti, jog žydams nepavyko išvystyti adekvačios neteologinės gyvenimo filosofijos. Jie kovojo prieš savo pirminę ir egiptietišką sampratą apie dievišką atlygį už teisingumą, susietą su siaubingomis bausmėmis už nuodėmę. Jobo drama buvo kažkas panašaus į protestą prieš klaidingą filosofiją. Atviras Zesto pesimizmas buvo žemiškai išmintinga reakcija į šituos per daug optimistiškus tikėjimus tiek vaizdą. Čia žodžiu daug. Nu, va taip, kaip Argimantas ir sakė, čia rašoma, kad jie žydai, reiškia, ta prievarta juos taip gazdino ir jie todėl dėmė perrašinėti istoriją visai kitai performuoti, kad, kad jie visiškai ne taip, kaip iš tikrųjų buvo. Tai čia va, ir buvo tas mokymas, kai mes buvom pakaliuose Makilentos Melchizedeko, kad ta istorija viskas yra interpretacijos. Jie čia dabar kitai parašė ir žmonija, aišku, dabar visiškai turi kitokį supratimą apie žydus. Kadangi jie, nu, tai yra ankstesnė pastraipa, išnaikino savo tas senas knygas apie Izraelį, apie žydų antaražus, ir mes visiškai nežinome tos iš tikrųjų žydų istorijos. Čia tik tai turbūt paskutiniai, kad jie kovojo prieš tą Egipto, reiškia, priespaudą. Tai va čia įrašo, kad jie kovojo prieš egiptietišką sampratą apie dievišką atleidį, už teisingumą. Turbūt viskas, kas buvo iš Egipto, kadangi jų buvo pavergėjai, jie prieštaravo tam.
Nu taip, praktiškai filosofijos žydai neturi, o kadangi jie pagonis, nevertino kaip žmonės, tai graikų filosofija jiems nu, ne rodiklis, ne autoritetas, nes jie pagonis, o jie save iškelia kaip tą išrinktąją Jahvės tautą, tai natūralu, tuo ir remiasi viskas, jų ir mokymas, ir dabartinis netusistatymas. Juk net Urantijos knygą, kad aš parodžiau vienam amerikonui, nu, jis žydas mokslo namuose, tai jis uždėjo ranką, sako, čia Šetono knyga. Sako, o tu skaitėjai? Ne. Sako, žinau, aš jaučiu ranką uždėjęs. Nu tai durnystė. Bet religija tiek sustabarina proto mąstymą, kad kas tai nėra, kad, sakykime, būtų parašyta senasis testamentas. O tada jau priimtina. Naujasis testamentas. Žydui neradiklis, ne, nepriima. Tai va tai tokioje aplinkoje išaugintos kartos, jos ir 21 amžiuje yra stabai ir tikintys į stabus. O ne į jokį dievą. Tai jų visa mąstysena yra, nu, aš visgi pasakiau, kaip darėm filmą su amerikonu vieną iš televizijos kompanijų ir apie žydus mes darėm, tai sutarėm sinagogai filmuoti. Ir sakau, va, penktadienis, pavakarė, Rūdninkų gatvę važiuojam, sakau, eina, nu tikrai, va, žydas su tokiu kepurė juoda, apsirengęs juodais ten teisai. Pasirodo iš Niujorko vyriausias rabinas Lietuvos. Nu ir sakau, tai va, mes filmuosim rytoj sinagogoje, šabatas, gerai. O sakau, tai gal duokit interviu darbą, galim pašnekim. Ne, jau dabar po saulėlydžio penktadienį šabatas prasidėjo, aš negaliu į mašiną kalbėti. Va, iki kokio lygio mąstymas. Tiesiog dabartiniais laikais, o ne tais laikais, kada Jėzus gyveno. Gerai, dabar jūs savo mokymą pasakykime.
Dar aš noriu paklausyti, kad žiūrėti tie sinodo protokolai, jie tikrie, ar ten sufalsifikuota kas nors?
Tai buvo parašyta Rusijoje 1904 metais, bet jos išleido Paryžiui. Žydai tai vadina, kad tai eilinis antisemitizmo falsifikatas, bet kas ten parašyta, kad aš skaičiau juos, kai buvo dar tarybiniai laikai, aš dirbau radio televizijos komitete Konarskio gatvėje ir įrodė mes dirbdami anglų skyrių. Tai mes turėdavom įvairių šaltinių ir pasidalinimui, kad paskaityti. Bet labai greit gražint rankraščiai, mašinėlį atspausdinti, dar ne pirmas egzempliorius, rusų kalba. Ir aš jas perskaičiau. Tai kada skaičiau, tai buvo galbūt maždaug 1979-80 gal metai. Tai siaubinga, kas parašyta, kaip yra ten valdantieji, ten daugiausiai eina faraonas, jisai tas nematomas valdovas, paskiau yra ten tie, kurie parankiniai jo, ir paskiau žydai išskirtiniai, ir eiliniai žydai, tai ten jau yra, sakykim, kaip tie, kurie ten patarnauja, o visa kita yra vergai, gojai, visa žmonija. Ir juos galima naikinti, galima ten jų supjūdyti visus, tautas prieš tautas, religijas prieš religijas. Visas tas scenarijus surašytas 1904 metais. Rusijos ten, nu, kaip sako, čia vat, kad atseit surasti senieji senajaus išminčių protokolai. Tai kada va dabar viskas vyksta? Vyksta pagal tą scenarijų, kurie neigia, kad tai antisemitizmas yra. Bet realiai dabar, praėjus 40 su viršų metų, aš tą matau, kaip tie protokolai yra įgyvendinami. O tie visi pseudo karantinai, viskas ten surašyta. Ir va, kada žiūri, kaip iš vieno va, tų banksterių krašto, Rothschildų, Duponų, ten Kacų, visų šitų nematomų ir nesiviešinančių, kurie pinigus patys sugalvojo, nu nesugalvojo, pinigai eina iš tų Kaligastijos jau laikų, tai pusę milijoną metų, bet vat, kaip jos pavertė pavergimo priemonė, kai Kaligastija iš pradžių mokė patogumo, kad būtų priemonė, tai vat, visa tai šiais laikais pasireiškia jau 100% iš to. Tai dabar, kas tai yra tie Sinajaus protokolai, išminčių tų protokolai slaptieji, tai nėra antisemitizmas, tai yra tiesiog langas į didesnį supratimą. Ir kita vertus, tu gali juos atstumti, jais netikėti, bet kada dabar tu matai, kaip viskas vystosi, kaip viskas sureguliuota, kaip burtininko lazdelė. Juk net ir ta pseudo sąjunga, kurią aš vadinu Europos, tai nėra jokia sąjunga, nes joje dominuoja vėl žydiška visa ta tvarka. O iš tikrųjų netvarka, nes žydai netvarkingi. Tai pradžia tai buvo nuo tų gopšolių patenkinimo. Įkurt plieno sąjungą ten. Liuksemburgo, Vokietijos, Britanijos, Prancūzijos plieno liejyklų, kad jie galėtų prekiauti be muitų, kad pelnas didesnis būtų. Bet tai buvo pirmasis žingsnelis pavergimo kryptimi. Ir paskui atsirado bendroji rinka, tai buvo ten prisijungusios dar kelios šalys vakarietiškos. Ir paskui ten sugalvojo, aha, mes padarysim Europos Sąjunga, politinė institucija. O kaip priversti jos stoti? Nu tai va, žydai yra apgavo lietuvius. Uždarykit Ignaliną. Uždarykit Ignaliną. Kur jau buvo, ten švedai prikišo ten milijardus tų dolerių saugumą, kad užtikrintų po Černobilio. Buvo tokia saugi. Ir Auštrevičius, imam interviu su ūsienio kompanija. Nu toks komjaunuolis, tipažas. Tiesiog tai jis išdavykų išdavykas. Jis derybininkas paskirtas Lietuvos vyriausias. Bet tas pardavėjas. Visi jie yra tie, kurie nieko neturi bendro su tauta. Tai jie ar atspindi tos protokolus, kas ten yra scenarijų parašyta. Ar čia yra, nu va, Lietuva pateko, reiškia, čia į laisvę, čia, žodžiu, įsivadavo, čia yra viskas gerai, dabar gali važiuoti po visą Europos Sąjungą, visi darbai sunaikinti. Tai kas yra? Ar tai ne tas šetoninis planas, kai apvilgti ir dar apcukruoti, kad skonis būtų saldus, o viduje pūvenos. Ir dabar visa Lietuva tauta nei valdžios turi, nei paveiktos, kurie sėdi valdžioje gali. Ir to pačiu karuose visus pinigus atiduoda. Tegut jie pusbadžių pensininkai išgaišta. Kas tai yra? Dėl ko mes sąjūdį turėjom? Dėl šito? Tai aš kaip pamačiau tą Landsbergį, pas kurį aš atidavau bet kuriuo metu, kai jis mėgodavo parlamente, kai jam buvo naudinga, kad tik paskleistų informaciją į ūsienį. Ir mes dirbom per naktis. Ateini pas jį 2 valandą nakties. Ir jis nori, kad tu ateitum, susitraukia, susigūžęs. Tai va, a paskui pamačiau, koks jis yra suktas. Suktas ne, ir gudrus. Kai aš dar tarybinius laikais, kai aš verčiau, dirbam irgi, jis Čirlionio monografijas parašęs, tai man reikėjo pasirinkti, kas konsultantas Suomio televizijai bus apie Čirlionį filmą kuriant. Ar Bruveris, kuris irgi apie Čirlionį rašė, ar Landsbergis. Nežinomas tas Landsbergis buvo. Aš pasirinkau Landsbergį. Tai jisai man sakydavo, kaip aš jums pavydžiu, jūs angliškai mokat. O pas jau, kai prasidėjo sąjūdis, tai vat su juo visą laiką nukreipdavo, pirmininkas, su juo interviu visi norėjo padaryti. Ir jis pradėjo, jau žiūriu, angliškai gaudytis. O paskui, kada jau pradėjo dar geriau suprasti ir šnekėti kai ką jau interviu angliškai, ir tik paskui man vis ten, kaip šitą žodį. Tai va, tai aš jam tik pasufleruoju. O kai jau versdavau jam prakutus, ar čia reikėjo šitą žodį pasakyti, o ne tą, kur pasakėjai. Verčia to sinonimai, tai tu verti tą žodį, gali ir aną panaudoti, bet irgi tada bus vienas žodis, bus kitas nepanaudotas. Bet va tas jau prasiveržia, kai pramoksta, jau tada prasideda kritika, vat kritikavimas. Ir va tada jisai nustumė visus dorus, ir Ozolą, ir Motieką, išstumė tik, vis tolin nuo tų sąjūdžio. Tai va kas tai yra? Apie tos pačius protokolus kalbant. Vat, surado šitą nišą ir Lietuva įstumė be nieko. Be atominės elektrinės, Estai ir Latvijai neturėjo atominį elektrinį. Be sąlygų, visus gi krapštė. O lietuviai, taip mes įvykdysim visos sąlygos, uždarysim viską. Lietuviai yra šliužai. Reikia pakelt tautą. Jie šliaužyje prieš valdžią, ne ant kelių. Dar Griškevičius važiuodavo į Maskvą ant kelių, tai dėl to, kad Visą laiką grįžtų, sako, kodėl aš nusiperku baltą, o kai atvažiuoju, tai sako, nu, puspaltys išeina. Jis sako, kad tu ten prie Kremliaus perki, tai ant kelių. Nu, tai tau iki žemės tas ką perki, o čia atvažiuoja jau ponas, atsistoja ir viskas, puspaltys išeina. Tai va, tai nuo tarybinių laikų išeina. Ir anksčiau įskūsdavo vienas kitą, skūsdavo. Bet jos lengva labai supriešinti. Supriešintagi tauta yra, negi nemanė. Tai tuose protokolos ir yra. Tauta jis prieš tautą, viduje tautos susipriešinimas. Viskas yra akivaizdžiai. Taip kad jau gali kažkas, jeigu žydai jums pasakys, tai čia falsifikatas, taip. Tegu bus falsifikatas, bet pagal tą falsifikatą vyksta pasaulio tvarkymas.
O ten yra parašyta ir kaip tą darys, tu skaitai, aš turiu tau galvoje.
Taip. Tai va tą ir daro.
Pagal
šitą. Gerai, tada dabar jums savo pasakykit žodį.
Aš norėčiau pasakyti, kas yra tas nepasitikėjimas, kada nepasitikė tavim, kaip tu kalbė ar barašai. Kada man šitaip išėjo, aš turėjau pagulėti lasdynų ligonį, mane prižiūrėjo vedėjai. Ir pamatė, kad pas mane yra parašyta rankraštis mano užrašuose. Tai atversta didelis, tas didesnis formatas. Jis sako, prie visų daktarai apie galarį keturi, sako, paskaityk. Aš aišku, nu pat pradžių nieko ten nerinkau. Tas, kas buvo, tą pradėjau, ką aš pradžiu parašiau, tą pradėjau ir skaityti. Aš perskaičiau ir jinai mane skaitau ten kitų puslapių. Skaitau ir jinai mane nestabdo. Aš jau pats sakau, gal užtenka. Jinai gerai užtenka. Sako, duok man. Ir jinai mintimis negarsiai pradėjo skaityti. Nes jinai nepatikėjo, kad aš tai parašiau. Galvoju, kad aš iš savęs pasakoju. Toks nepasitikėjimas įvyko. Ir dabar kitas atvejis, aš trumpinu, kad visiems reikia pasisakyti. Ir tenais koplyčiai yra to lasdynų ligonį įrengta. Aš pasakė kunigas, aš šiandien paskaičiau biškį, atėjęs anksčiau. Kunigas, tai ateis į pamaldas, nu gerai, į mišęs gal geriau sakyti, į pamaldas, kaip kunigai vėda. Ir aš atėjau. Ir susirinko pagyvenę močiutės, aš viens iš vyrų buvau. Nu ir kunigas pravedė tais pamaldas, aš atėjau jau žinodamas, ką aš turėsiu daryti. Ir kada aš pasakiau, ar aš galėčiau garsiai pasimelsti, aš aišku ten tų visų žegnojimus ir klūpėjimų nedariau, bet prisiderinau, taip sakant, kad lyg tai, tos man visai nereikalinga, aš turėjau tikslą. Ir kada jis baigė, aš sakau, ar aš galiu garsiai pasimelst. Tai jis, kaip ir nepasitikėdamas manimi, sako, tu atsiklausk tikinčiųjų. Nu ir aš atsisukau, sakau, ar aš galiu pasimelst. Sako, melskitės iš vieno iš kito, aš tą patį išgirdau. Ir aš savai žodžiu, nu, taip kaip rankas, kaip turi būti. Aš pasimeldžiu. Ir neilgiai užtrukau nuo 3-5 minučių daugiausiai. Ir aš išgirdau, dar niekur taip nebuvo, išgirdau plojimą. Aš atsisukau, žiūro, kad visos tos močiutės man ploja. Galvojau, nieko savo, kiek laikydavosi bažnyčio ir viską, ir niekad negirdėjau, kad kas nors kunigam plotų arba ten, kurie pasisakyti nori. Paskui prie manęs priejo, sakau, iš kur jūs tokias maldas išmokot? Aš sakau, iš vidaus, sakau, tą, ką aš jaučiu, taip ir meldžiausi, kaip nuoširdžiai jūs meldytis, kaip buvo gražu klausyti. Išeinu į kalidorių, jau baigim, prie kunigų atėjau, pasakiau, ačiū, kad atėjot pasimelsti. Ir žiūrėjau, tenais vienuoliai manęs irgi buvo, vienuoliai laukti. Aš atėjau, jinai prie manęs priejo, sako, tai vis tiek pasakykit, iš kur paimė tokias maldas, sakau, taigi aš visą laiką skirtingai meldžiuosi už tai, kad viskas eina pas mane iš vidaus. Tai o, ką reiškia kunigų nepasitikėjimas, ką aš turėjau neužtėti, ką aš pasakiau, noriu pasitaisyti dar, turi atsiklausti. Tai vat kokia jų baimė, kad pasakysi kažką tai ne taip, pasakysi kitai, tai vat tiek.
Tai čia ir yra skirtumas tarp tos kokybės, kuri yra bažnyčioj, kur nustatyta griežta bažnyčių tvarka, kaip pamaldos turi vykti, kada, kas, po ko turi eiti. O orantai turi laisvę. O tai ir yra iš kurėjo, kaip veda iš kurėjo viską, iš vidaus. Taip ta ir ištarė liežuvis. Ir ta būsena, ir ta moduliacija, ir balso, ir stiprumo, viskas yra iš kurėjo. O jeigu kunigas niekada šitaip nebuvo tokioje aplinkoje kaip urantai, tai jisai natūralu suvaržytas. Dabar tu sakai, ar galiu aš garsiai pasimelti? Čia nenumatyta mano, sakykime, tam scenarijui pamaldų. Kas čia gali būti? Kiti tai gali įskūsti mane. Baimė sukyla. Tai tu prieini ir nori, kad tas vergas suprastų laisvą pilietį. Nu jis negali suprasti. Jisai gyvena savo futlerį, savo keutę. O tu ateini išsklendęs sparnus. Ir tu nori tiem žmonėms, kad jie pajaustų tą. Juk tu eini ne dėl to, kad va, save pademonstruoti arba dėl savęs pasimelsti. Tu gali bet kur pasimelsti. Net ir gatvėje gali pasimelsti. Bet tu nori apšviesti kitus. Kokia malda, laisva. O tai yra skirtybė. Kunigas negali ir pamastyti, kad tai gali būti šitai. Tai yra dabar mėginimas duoti daugiau laisvės. Kviečia ten ir tikinčiuosius jau paskaityti iš Naujojo Testamento, iš Senojo Testamento, kurie ten ateina jau. Ten yra tokia, kaip sakyk, kai kuriuose bažnyčiose viskas, na, jau su mikrofonais, su tokia, kaip sakytum, katedra mažytė. Ir ten jau prieina, perskaito, bet parenka irgi jau aktyvistus tos bažnyčios bendruomenės. Tai va, tai yra, anksčiau buvo irgi, tik tai kunigas gali tą pasakyti. Dabar jau yra kažkas, bet tai per daug negali, man laisvės jau, žinai, čia. Kaip čia dabar tikintysis iš savo pusės atėjęs siūlo pakoreguoti tą kunigą, tu kaip tai čia. Tai tada jis jau mėgina save apsaugoti ir apginti. Tai kreipiasi į tikinčiuosius ir jis mano, kad nu gal nesutiks. Jie duoda sutikimą. Nu va, tada jis jau tirta galva, kad tik tai kažko nebūtų daugiau negu įprasta.
Tai aš jam pasakiau, kol jūsų Rantijos knygą viens ant vieno skaitį, ar girdėjot, aš girdėjau, sako, tai reikia jums skaityti, taip lygiai kaip Rudzinskui daviau skaityti ir jį išmetė iš kunigų, išvarė į Feniciją. Jisgi pradėjo pritaikyti, aš kaip pasakau.
Tai tu ir pavojingas kunigam, tai sakysiu, vieną išmetė jau ten, antrą, kur tik tai valdos apsilanko, ten kunigai atsisako bažnyčios. Retikai.
Ne, jį išdavė jo pavaduotojas, kai skaitų Rantijos knygą ir pritaikinėja apie partnerystę, tada jis kalbėjo, aš pakuotų.
Taip, kas dar turit savo kokių nors minčių, pasidalinkit garsiai, pasidalinkit.
Šiandien važiuodama į gyvasios pamaldas, gavau iš sesers nuotrauką, kurioje jinai laukia eilėje, Belgijoje tenai, į bažnyčią. Kristaus kraujo bažnyčia tokia yra, pasirodo, nes jinai sužinojo, iš jos sužinojo. Ir iš tikrųjų ta nuotrauka mane visą kelią, kol važiavau į gyvasios pamaldas, tokiu apmąstymu sukėlė viduje stebint ją stovintoje eilėje, ta aplinka, kurią aš pamačiau, man visiškai nepatinka, visiškai. Jokios šilumos nėra ir nu, vat, nepatinka. Bet kada aš žvelgiu į tuos eilės stovinčius, kada aš pasižiūrėjau ją ir visus kitus, aš prisiminiau mūsų, nu, savo pradžią gyvenimo kelyje ir galvoju, kiek vis tik tai daug mes esam pažengę nuo tos akimirkos, kada iš tikrųjų aš ir pati įdavau į tas bažnyčias ir Mielonorą, ir Rusienį, ir Londone, kada gyvenau. Ir iš tikrųjų tai buvo stiprinanti aplinka tuo metu tenai, arba kada močiutė vesdavo, tiesiog šiai akimirkai, suprantu, kad toks yra jos ir jų kelias, žingsnis. Ką gyvasis kelias išmoko, tai labai mėgstama sakyti, būti tolerantišku, šiais laikais labai mėgiama taip sakyti, būti tolerantiškai, ypač va jaunimas labai mėgsta taip kalbėti, tolerantiškai kitų nuomonėj, kitų supratimui, bet iš tikrųjų gyvasis kelias išmoko būti netolerantišku, o gailestingu. Ir kada tu stovi nuo aukštesnio dvasinio laiptelio, tiesiog tu žvelgi į jų tokį dvasinį, į jų tokį laiptelį. Nes iš tikrųjų, kaip galima tikėti, ten toje bažnyčioje yra Kristaus kraujo, kaip ten sakė, lašelis. Ir ten tikiuojasi ištisai minios, kad pasižiūrėti į tą drobės gabalėlį ir į tą kraują. Bet vėlgi, ką aš noriu pasakyti, tai, ką man parodė tą nuotrauką, kada aš žvelgiu, nes iš tikrųjų nuotrauką daug atskleidžia, tu viską gali pamatyti iš to vieno užfiksuoto kažkokio kadro. Tai, nu, mano tas, kad jų tas toks tikėjimas eina ten, kur jie tiki tuo, tiki. O kada aš atėjau gyvasias pamaldas, aš tai išgirdžiu, kada kūrėjas sako mokymą Algimanto lūpomis, ir jisai kalba, sustiprina mane ir mus visus. Šiuo atveju sakau mane dėl to, kad tai buvo mano minčių patvirtinimas, kad jūs negalite žvelgti kad jūs negalite teisti. Štai jūs stovite ant to aukštesnio laiptelio ir jūs negalite. Jūsų vidus, tiksliau, jau yra kitoks ir jūs neteisėte to ant žemesnio laiptelio stovinčio. Ir aš mastau, kad kada aš girdžiu šitus mokymus ir šitą sustiprinimą, tai kokio dar reikia patvirtinimo, kada tu įgauni savo, tiesiog savo viduje, tai ką tu jauti čia, atėjęs į gyvasias pamaldas ir ko negali pajausti. Ko negali pajausti tie, kurie iš tikrųjų visi turėtų sėdėti čia gyvoje šventovėje, bet mes puikiai žinom, kad taip nebus. Iš kitos pusės mes turime žvelgti kiekvienas į save, daryti išvadas, kiekvienas tą, ką mes jaučiame, ir stotis ant to aukštesnio dvasinio laiptelį. Žodžiu, tai yra gyvi patyrimai ir jie. Iš tikrųjų, kada mes prabylam čia gyvai garsiai, mums leidžia matyti daugiau, jeigu mes, tai tas pats pirmitie tokie laipteliai, kada aš atsimenu mokytojas sakydavo, mums irgi man tas sakydavo, kalbėkit. Ir iš tikrųjų, kada tu kalbi, kada tu ten priimi tą iššūkį, tai čia tik tai patys tai pirmieji laipteliai. Ir kada yra, kaip yra džiaugsminga tikrai girdėti, kada kitas irgi pasidalina savo mintimis ir tai stiprina mūsų pačius asmeniškai, kad mes dar kitą laiptelį kažkokį tai dar kitą iššūkį priimtumėm. Bet čia, tam mes šiandien girdėjom per gyvasias pamaldas mokymą.
Einam prie bendro stalo, nes jau baigėsi mūsų laikas. Mano tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už materialų maistą. Jis skirtas fiziniai lasteliai. Ta, kurie yra stipri, dar sustiprėja, paliegusi, išsitiesi, tavo gyvybinė energija per materialų maistą patenka, kad šita tavo apžinoji dvasinė dovana, asmenybė esanti šitame laikiname, labai trumpalaikiame materialiame pavidalė, atsivėrusi tau ir trokštanti kurti gėrį visumos geroviai, draugė su tavimi, kaip bendra kūrėjai, ir turėtų šitą kūną tavo suteiktą laikiną priemonę gėrio darbams. Ir priimtų sprendimus, atsidavusi tavo vedimui iš vidaus, laisva valia, kurią tu taip pat padovanojai kaip šaltinis. Manoji valia sulieta su tavai. Ačiū Jums, kurie buvote prisijungę.
Ačiū Jums.
Linkiu Jums dar geros sekmadienio pabaigos. Ir kitą savaitę vėl išgirsim vieni kitus. Sudie.